Kuues konverents peeti 1929. aastal Viru maakonnas, Väike Maarja kihelkonnas, Triigi Naraka osakonnas Avispeal. Üle 16 kilomeetri toodi Kiltsi jaamas sõpru igasuguseil sõidukeil kohale. Siin surusid umbes 400 vabakoguduslast venna armastuses üksteise kätt. Tere tulemast! Jumala õnnistust! Kohapealsed olid teinud, mis võinud, kuid siiski polnud kerge mahutada kõiki mugavasse olukorda. Tehniline personal tegutses vend Raklesi juhatusel. Koosolekuid ja ühissööma aegu peeti Vensteini talu avarais ruumides. Siingi oli issanda surma mälestamine ja 21 uue liikme õnnistamine. Laulavad Tallinna ja kohalikud koorid, kõnelevad vabakoguduse kutsetöölised vennad üldteemal talle jälgedes. Esimeseks Talle teest, ettekandjaks vend Freiman. Teiseks Talle tööst, ettekandjaks vend Rakles. Kolmandaks Talle aust, ettekandjaks Johannes Laks. Teisel päeval on teemaks koguduse teedel, millest kõnelevad vennad. Esimeseks kannataja kogudus vend Krüümberg. Teiseks teenija kogudus vend Parkia. Kolmandaks võitja kogudus, ettekandjaks Karl Leopold Marley. Õhtuti vabad äratus koosolekud ümbruskonna rahvale. Lõpupäeval valmistasid riigi Martad konverentsile üllatuse Heinamaal kaskede all. See vabakoguduse töös enne olemata omapärane armastussööma aeg enne päikese veeru tuletas elevalt meelde Jeesuse enese poolt korraldatud sööma aegu Jordani lagendikel. Konverentse peeti veel Tõrves ja Suigus. Esimesed 12 rasket ja keerulist aastat 1910. kuni 1922. aastani ei võimaldanud kogudusele oma häälekandja välja andmist ega ka muul viisil tegutsemist kirjanduspõllul. Alul 1923. aastal sügisel andis välja koguduse vanem Karl Leopold Marley mõned väikese kaustalised ringikirjad evangeeliumi kristlane. Mainitud ringkirjade ülesanne oli eeskätt ühenduse pidamine koguduse liikmete vahel, et neid valgustada teatud eri küsimusis ja muis kogudusse puutuvais asjades. Millegi pärast leidsid need suurt huviga väljaspool koguduse piire, mis põhjustas juhatust vatma kaalumisele ajakirja väljaandmise küsimust. Majanduslikud väljavaated ei olnud sel aastal kuigi roosilised, kuid paludes ja uskudes juleti siiski issanda nimel asja jaatavalt otsustada ja ringkirja tõsta hariliku häälekandja suurusesse. Koguduse aasta peakoosolekul 1925. aastal kolmekuninga päeval tervitati rõõmuga koguduse häälekandja ilmumist ja otsustati sellega seotud rahalised kulud ja ette tulevad puudujäägid katta, kui neid tuleks. Samal aastal anti ainult 6 numbrit välja. Esimest numbrit trükiti 1600 eksemplaari, teist juba 2000. Järgmiste numbrite arvu tõstetakse 6-st 8 ja 10 peale, eksemplaride arvu aga 2000-st kuni 5000-ni. Esimese numbri ilmumisel oli juba ta võitnud endale üle maailmse poolehoiu. Esimesel aastal oli aastatellijaid 100, 1930. aastal aga juba veidi üle 2000. Mis puutub ajakirja evangeeliumi kristlase majandusse, siis tänu toimetusele ja talitusele ei ole kogudusel möödunud aastate jooksul tulnud sentigi juurde maksta, küll aga saanud 90 krooni kuni 1000 krooni aastast tulu. Pearaskused on seni lasunud kahe venna, Karl Leopold Marley ja vend Uuemõise õlul, kes on evangeeliumi kristlase koormad kandnud ilma tasuta, ainult armastuse sunnil oma issanda töö vastu. Vaba kogudus on sellest peale õnnelikum, sest nüüd võib ta kahel alal suu ja sulega evangeeliumi põllul kaasmaalasi teenida. Vaimumeelsuse poolest on vaba kogudus algusest peale kuulunud kaalukamate ja kainemeelsemate usklikkoondiste hulka, nagu seda asutamise protokollidki selgelt tõendavad. Polnud ka mingisugust mõjuvat põhjustega vajadust, mis oleks sundinud pärastki asjasse muudatust tooma. Kui aga 1925. aastal Rootsis tulnud niinimetatud nelipühi vennad võtsid üle enamiku liikmeist Tallinnas kõige nelipühi meelsemast baptisti kogudusest, missugune oli sel ajal ise ruumita teise baptisti koguduse juures kaasüüriliseks ja avasid endise üle linna kuulsaks saanud krabipalvelas Mardi tänaval uue elujõulise töö, tuli siiski väike muudatus. Uus töö arenes väga hoogsalt ja koondas peamiselt enda ümber usuliselt tundelise elemendi. Koosolekuid peeti vahet pidamata ja tihti ööd läbi, kus issand kinkis äratusi ja mitmesuguseid vaimuavaldusi. Et juhid ei tundnud inimesi ega osanud keelt, siis selle tõttu sai igaüks vabalt toimida, olgu vaimu, vaimustuse või mõnel muul mõjutusel, milline asjaolu ja vabatalitus tõi ette mõndagi sobimatust Jumala arvel. Liikumine sünnitas Tallinnas mõnesugust kõmu ja tekitas ärevust mõningate usklikkude juures peaaegu igas koguduses. Eriti mõned õed kaotasid igasuguse lugupidamise oma juhatajate vastu ja liitusid kogu südamega nelipühi koosolekutega, kus tihti suuri asju tõotati. Mitmed madalalt mõtlejad vennad kuulutasid avameelselt teistele usklikkogudustele kadu ja vanemaid töid püüti igal kujul naeruväärseks teha kui niisuguseid, milletel pole piibli, pühavaimu ja jumalatööga midagi ühist. Nende ridade kirjutajail oli juhus kõnelda selle ajal lähemalt ühe sealse juhiga mainitud asjaoludest, kus muuseas tõendati. See töö taktika, mida tarvitavad kohalikud nelipühi vennad ja meelsus, mida nad meeleldi edustavad, on tõesti laiduväärne. Peagi püüti liha vaimust lahutada ja liikumine vaole juhtida. Sellest oli näha, et Rootsi vennad palju kainemalt vaimuavaldusi silmasid, kui seda alul arvati. Nagu varem tähendatud, tekkisid koguduste siseelus sellest peale igasugused lahkelid ja käärimised. Need, kes olevat püha vaimu saanud, vaatasid teistele üleolevalt irooniliselt, milline meelsus ja ülalpidamine vaevalt tõsi vaimu ristimise tunnusmärke esitas. Ei tunne siin kohal oma kohustuseks selleaegseid pahesid paremaist omadusist üle hinnata, küll vaid nii palju mainida. Süüdi polnud vaimu liikumine ja õpetus püha vaimu ristimisest, seda enam aga oma pead arenenud usklikud, kes küsimust käsitasid oma soovide ja tujude kohaselt. Paljudest naaberkogudusist olid juba hulgad liikmed nelipühi liikumise poole üle läinud. Teised kohale jäänuist halvasid tööd lahti lõigatud südametega. Vaba kogudus jäi rahulikuks pealtvaatajaks ja ära ootavale seisukohale, kuigi mõned liikmed olevat hoolega külastanud sealseid koosolekuid. Juhid see vastu siiski lootsid head, et kui kellelegi seal tõesti saab osaks pühavaimu ristimine, siis ta jääb oma kogudusele truuks ja hoolsaks tööliseks, kuid see lootus ei teostunud. Koosolekute külastajate juurde tuldi küsimusega, kas sa oled ka pühavaimu saanud või mis kogudusse kuulud? Kuulda saades küsitava kogudust püüti mõjuvalt seletada, millise surnud vaimuta ja valeõpetusega kogudus seda kuuluvat, kus isegi neil usklikke peetakse Jumala lasteks, kes veel ristimisel pole käinud ning isegi murravad leiba nendega ühes. Lisaks sellele veel hõisked, vaimulaulud, võõrad keeled, prohvetikuulutused ja muud, mida eeskätt vanemad naisterahvad harrastasid. Need kõik pidid muidugi näitama, mida tuleb valida. Seda kuuldes pidid nüüd nõdremad muidugi otsemad teed minema eestpalvele, et õndsaks saada ja sellega ühes ka vaimu anni omandama. Sellega oli siis segi paisatud igasugune õigus mõiste varem tehtud Jumala tööst ja oma koguduse põhimõtteist. See väljaspoolne vaimu mõjutus tõi vaba koguduse siseellu õnnistuste asemele siiski mõnesuguseid lahkmeeli ja pahandusi ja seda selle poolest veel, et vaenlasel oli õnnestunud heita pahanduste sünnitajat otse koguduse keskpunkti. Koguduse vanem katsetas asja rahulisel teel lahendada ja palus palju Jumala enda juhatust, mis õigem ja tulusam tema riigi tööle. Asjaosalised ei tahtnud kuuldagi mingisugust õpetust ja manitsust, et jätta teiste laitmist ja kihutustöö tegemist uue liikumise kasuks. Vastati vaid lihtsalt. Teie mõistlik koosolekute kord pole muud kui vaimu suretamine, sest kus vaim, seal oli tegutsemiseks täieline vabadus. Vaim ei tunnista mingit viisi ega korda. Seda võis muidugi see soovida, kes ei tunne Jumala koguduse seadusi piiblis. Mind isegi nii kausgele, et lausa öeldi, lõpetage oma töö ja sulgege palvele uksed hoopis, sest hukka lähete nii kui nii. Jumal üksi teab, mis valdkonnas selline meel oli pärit, muud kui mitte temast endast. Kui mõned kogudused kogu nelipühi asjale vastuseisu kohale asusid ja niisugused liikmed enda keskelt isoleeriti, siis ei soovinud seda vabakoguduse vanem oma tõe tundmise järele teha, vaid uskus ja ootas issanda juhatusel siiski rahutuse mõistliku lahenemist. Kõige imetlusväärsem oli küll aga see, et asja algatajad ja marumeelsemad ise hiljem südamest ja silmaveega koguduselt tehtud kurja andeks palusid ja asusid lapse meeles jälle oma kohale. See kõik muidugi Jumalast. Selle kohta lausus ka keegi, et vaimu ilma eksinud inimesed veel mõistlikuks muutuvad, see on teie juures esimene juhus. Siin juures veel nii palju. Vabakogudus ei eita püha vaimu ristimist ega avalike vaimuandeid ja nende avaldusid tema piiblilikul alusel. Siin on küsimus neis kaasas käivais vaar nähtes, meelsusis, mis ei tunnistanud korda ega segadust, ei vende ega vanemaid, perekonda ja muid kohustusi, olles ise kõige suurem, targem ja püham. Nagu eelmisest kirjeldusest näha, olid sügavamad vaimuga võidmise igatsemised sel ajal usklik kogudusis päevakorral. Kaebusi ja igatsusi nende järele oli kuulda linnas kui maal, millest ilma ei jäänud vabakogudusegi tööpõld. Pärnu osakond korraldas oma maa liikmete juures suigus, Kingu talus 21. kuni 23. augustini 1926. aastal esimese osakonna konverentsi. Kuulutajaiks oli kutsutud koguduse vanemaid vendi. CE Liidu vendi, mille liikmeks Pärnu noored veel sel ajal kuulusid. Koguduse vanem ei saanud minna ja saati siis Johannes Laksi ja vend Freimanni. OTP osakonnast olid vend Parkia ja vend Vahkal ning CE Liidust vend Pitkjaan ja vend Rakles. Pärnu osakond oli terves koosseisus väljas ja asja edusse oli kõigiti usku ja huvi. Seni olemata sügistorm ühes raske vihmavalanguga kuulutas juba laupäeva õhtul küünis peetaval esimesel koosolekul kogu ettevõtte nurjumist. Äratus koosolekul oli tulnud siiski inimesi üsna rohkesti ja tund peeti sajust raksuva katusse all. Pühapäeval jäi maru vaiksemaks, mil tihti koos viibiti, räägiti ja paluti. Kõige selle juures muutusid aga paljude südamed murelikeks ja seda mitte enam konverentsi ja teiste suhtes, vaid enda õnnistuse pärast. Õhtune äratustund oli haarav ja mitmed tulid eest palvele, kuid see kõik ei rahuldanud äratajate eneste südame soove. Nagu pärast näis, pidi konverents muutuma äratusest pühitsuslikuks. Sel õhtul oldi kaua koos ja vahetati mõtteid usulisist elamusist. Esmaspäeva hommikul pärast selgemat päikese tõusu äratas ilus kella helistamine kõiki pühitsuspäevale. Jällegi loeti piiblit, lauldi ja paluti, kus muuseas hüüdis keegi vendadest 57. laulu 8. salmi sõnu ette kandes järgmist. Mu süda on valmis, väliselt on kõik hästi korraldatud, kuid ei ainukestki valmis olevat südant. See kutsus paljudes esile hingepiinu ja sundis neid avameelselt üles tunnistama sisemist tühjust ja võidmisanni puudust. Et issand saaks oma nime austada ja ülalt alla saata isa tõotust, selleks oli soodus silmapilk tulnud. Kõrgel jõekaldal saunakambris asuvad neli mainitud koguduse venda, kuhu nad pärast ühist südamete paljastus koosolekud kokku tulevad. Siin lausub vend Freiman Johannes Laksile käega läbi akna jõele näidates. Mis keelab, et mind ei peaks ristitama? Küsitav vastab sellele, kui usud kõigest südamest, siis kohe. Jah, ma usun. Kavatsus otsustati õhtul hilja täide saata. Pärast koosolekuid kell üks öösel astusid vennad, parkija ja vend Freiman jõkke. Öövaikuses laskus tõotatud vaim ristitavale, mille mõjul suur mees nagu laps vees nuttis ega osanud enam kaldalegi tulla. Kambrisse minnes panevad vanemad vennad oma käed paludes tema peale, kus juures äkki kirjeldamatu suur rõõm täidab kõiki suid ja südameid. Austus, ülistus ja tänu, halleluja saatel kestab hommikuni. Ühel vendadest korduvad nägemused ja muud, kuna rõõmulaps ise sai haigete tervendamise ande, mida ta pärast sagedasti võis Jumala auks kasutada. Kui pärast kellahelinat vennad ilmuvad hommikupalvele, siis muutub see usklikkude ärkamistunniks, kus paljud inimesed hüüavad hingehädas Jumala nime appi. Lapsedki ärkasid ja nutsid õnnetult, igatsus Jumala tõotusi läbi elada ei andnud enam kellelegi mahti. Saunakamber muutus prohveti toaks, kus tundide viisi paluti ja võideldi, suured said madalaks ja enda meelest rikkad armukerja jäiks. Pärast lõunat rauges paljude jõud vaimulikus sõjas ja võitlusväljale jäi üksi veel noor õde Truskan Tallinnast. Pärast imelikku ilmutust panid vennad oma käed õe peale ja paluvad härdasti, millele järgnes kohe issande ülestõusmisvägi. Samal õhtul kell 11 oli veel mõnede usuristimine ja rõõmuga täitmine, kus vaimus ilmutati ühele õele, et ta on terveks saanud, mis ka sündis. Üht võib vaid tõendada. Tuul puhub, kuhu tahab, kuid suigus kuuldi selle häält ja tunti ka murdvat väge. Ka nii suuremõjulisi ja õnnistusrikkaid armastus söömaaegu pole paljud varem saanud. Suigus tahkudes kantsid vennad uut valgust ja tuld teistesse vabakoguduse osakondadesse laiali, mis kutsus mitmel pool vastukajana esile järgnevaid õnnistusi. Kuulda saades õnnistusist, mida issand oli kinkinud oma lastele suigus, tundsid avispead riigi naraka osakonnas liikmed õhutus selle järele sirutama. Pärast pikemat pühitsust, mis on vaimutöö eelkäija, tuligi ühel hommikul paduri talu perekonna palvetunnil salajane vaimutuule puhang. Piiblilik rõõm ja imelik armastusvaim vallutas äkki mõnede südameid. Peremees Jaan jookseb teisele korral oma venna Heinrichi juurde ja langeb naerdes nuttes nagu laps viimast süleledes selle kaela. Mõlemad vennad olid kogu elu koos elanud ja palju aastaid ühes issanda riigis töötanud. Kuid sel hommikul olevat nad esmakordselt tundnud, kui kallid on nad teine teisele ning issand neile. Hiljem on Jumal veel üksikuid ehtinud ja mitmel kombel vaimuande jaganud, nagu keeli ja muud sellist. Nagu see on harilik nähtus, et pärast isesuguseid vaimulik elamusi hingevaelnune võtab südilt ette oma rünnakuid, tuli see ka siin kahjuks liiga vara mõjuvalt esile. Õnnistuste osalised tundsid endid muist täielikumaina, kes nüüd suuri ja aulisi asju tunnevad ja teadvad, kes enam muud ei võigu aina Jumala tahtmist teha, siin juures muidugi unustades, et neil Jumala tahtmise tundmine on alles liiga puudulik ja lapse kingis. Kuradil õnnestus siin vähe teadlikkust kasutada, armsaid puudulikkude kogemustega maa usklikke petta ja neid madalamaks saamise asemel kõrgemale upitada. Lisaks eelmisele tuli veel kellegi kohaliku venna sobitusel lihtsameelsel inimesil tungiv vajadus jalgu pesta enne issanda surma mälestamist. Issanda enda abil lõppes lugu viimaks sellega, et 1927. aasta Jaani konverentsi eel uue õpetuse edustajad palusid koguduse vanemalt silmaveega andeks. Jumal oli teinud sellega Võrsova osakonna tööle suure hea teo ja toonud selle pärast vaimulike tõnnistuste üleelamist ikkagi tervelt välja saatana targa ja peene sõela pulkade vahelt. Nagu eelmisest osakonnast on lühidalt jutustatud, nii tulid tema naabruses, Viru Arukülas, samuti Jumala vaimu tegevuse tundemärgid ilmsiks. Noor õde Klaara Truskan, kes suigu konverentsil olles koges aulise elamuse, külastas oktoobrikuus 1927. aastal Viru Aruküla osakonda. Kohalikud olud olid sel ajal kõige pahemad sisse tulnud hingamispäeva õpetuse tõttu. Koguduse juhatus saatis Tallinnast veel oma uue kutsetöölise vend Freimanni Arukülla asja lahendama. Pärast venna äratulekut jäi Klaara Truskan kauemaks paigale ja töötas uue energiaga õdede keskel kogu novembrikuu. Jumal kinnitas oma nõtra last. Pärast tema lahkumist jätkasid õed palumist ja äkki tulid pühavaimu ristimise tulemused mõnede juures esile. Mõned said prohvetlikud kuulutused ja nägemused, seni kuulmata võõrad keeled ja laulud vaimus. Kõik see oli enne kuulmata ja suure imestuse vääriline sündmus. Jumala nime ülistati väga, sest issand oli oma lastele suuri asju teinud. Ei puudunud ka laitjaid. Mida püha vaim põhja pool avaldas üles ehitavas töös, seda sama ilmutas ta lõuna pool äratusena. Kui vend Parke ja vend Vahkal sõitsid suigust pärast uut elamust Otepääle tagasi, siis uskusid vennad kindlasti oma põutsele osakonnale uut tunnistusaega. Tööd alustati uue usuga, ja Jumal kinkis järgmisel talvel 1927. aastal suurema äratuse. Usuline äratus oli väga hoogne. Ime väel murdusid inimhinged issanda sõna mõjul, otsides suure valu ja silmaveega päästmist. Ikka uusi ja uusi, vanu ja lapsi haaras ärkamisvaim ja nii kasvas pöördunute hulk peagi sajani. Silma torkavalt töötas vaim koolinoorte keskel. Koosolekuid peeti peaaegu iga õhtul. Ruumid ei mahutanud enam kuulajaskonda ning pooltel tuli õues viibida. Rahva rohke kokkutulek tõi esile lärmi ja segadusi, mille lahendamiseks vend Vahkal pidi kulutama oma aja. Teiselt poolt vastukaaluks ärkamisele pani hinge vaelnane kõik rattad käima. Proletaarsed alevi elanikud ühes Tartu töötatöölistega, kes Otepääl töötasid, tegid oma lärmi ja sõja mürgliga koosolekute pidamise võimatuks. Mitmete elu muutus otse hädaohtlikuks. Koolivalitsus keelas õpilastel koos käimise hoopis ära. Usklikuks saanuist kannatasid paljud omaste ähvarduste all. Pimeduse apostlid olid otsustanud ärkamist summutada ja see läkski neil korda. Kevade tulekul raugeski ärkamine. Pärast Otepää ärkamise raugemist 1928. aasta algul sõitsid vend Parkje ja vend Mäe narakalt külastama Tõrva linnaosakonda. Nagu näha, tahtis issand Otepää kaotas siin kuidagi oma kurvastatud sulaseile tasuda ja kinkis Tõrva osakonnas uue ärkamise. Juba esimesel koosolekul avaldas Jumala vaim oma ligioluga tunduvat mõju. Nagu eelmises, nii ka siin puhkes kiire äratus tuli vähemas ringis lõkkele. Lühema aja jooksul tuli 50 inimest usule. Ise äralikuna tundus see patutundmise äkilisus, mis mitmeid ootamata tabas ja maha paiskas. Kuuldus kiiresti puhkenud usulisest ärkamisest, ajas inimeste meeled segi ja see muutus Tõrva kui provinsilinnakese sensatsiooniliseks sündmuseks. Kõik see pakkus turul ja tänaval palju kõneainet. Ka kohalik ajaleht oli sunnitud oma poleemilist arvamist avaldama. Kas sa hakkad juba tundma midagi? Kõik need teated ja kõnealused tõid omakorda jällegi palju laimu ja viha vaenu Jumala töö vastu. Eriti põles tõrvalaste viha siis, kui keegi tuntud linnakodanikest oli läinud ustlikute poole üle või vähemalt käinud koosolekul. Ärkamine jäi peatuma niisama ruttu, nagu see oli tulnudki. Paljud neist vastpöördunuist tegid rasked tagakiusamise proovid võiduga läbi ja astusid hiljem kohaliku evangeeliumi kristlaste vabakoguduse osakonna liikmeks. Tõrva osakond oli kantud nagu kõrbemaalt eluvee allikale, kus uued laulud, tänu ja kiituspalved jäävad kauaks ajaks kaikuma. Koguduse noorte ühingu liikmed elasid samal puhul vähemaid pühitsusõnnistusi läbi. Ka meeste piiblitunnil hingas auline palvevaim. Muuseas tuli sel talvel 48 inimest patust pöördumisele. Üldiselt tundus neil aegadel üle maa asuvail vabakoguduse tööpuldudel kõrgemat vaimulikku temperatuuri.